Gepler adatlyk radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuňy 2017-nji ýylyň 14-nji iýuly hepdeniň anyny uni. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal käderlikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanyşdyrýaryn. Çeçenistanın Kreml tarafından bellenen yolbaşçısı Ramzan Kadyrov, 5 Çeçenistanlinin 2015-nji ýylda ortiýetli opozisiýon siýasatçy Boris Nemtsowy öldürmekde günäleniňip türmäge hökm edilmegini tanqid etdi. Çeçenistanın hökümetiniň resmi web saýtynda çap bolan maglumata görä Kadyrov 13-nji ýylda geçirilen hökümet maslahatynda agdalan 5 adama şüpheli subutnamalaryň esasynda iş ketilenligini aýtdy. Xabar berilşine göre Kadyrov prokurorların Zaur Dadaýewa ömürlük türme tosaglygyny soramagyna özüniň geň galanlygyny aýdyp, şuňa meňzeş işler boýunça şeýle jazanyň ulanylmagynyň öz ýadyna düşmeýänligini bellepdir. Maslahatyň ideýany peýda bolan videoda Kadyrov Nemtsowy öldürmekde aýplanyp türmäge hökm edilen çeçenistanlylary doly biýgüne adamlar diýip atlandyrdy. Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň we Kreml tarapyndan goýulan Çeçenistanyň lideri Ramzan Kadyrowyň açyk tanqidçisi bolan reformaçy Nemtsow 2015-nji ýylyň 27-nji fevralynda Kremliň golaýynda köpürden geçip barýar gatylyp öldürilipdi. Kadyrowyň howpsuzlyk güýçleri bilen gatnaşygy bolan 5 çeçenistanly 13-nji ýylda Moskwanyň harby suwdy tarapyndan 1 we 20 ýyl aralygynda türme tosaglygyna hökm edildi. Şeýle Kadyrow ortiýetiň şäherlerinde çeçenleriň we beýleki kafkazlylaryň öldürilmegi bilen bagly ýagdaýlara adam hukuklaryny goraýjak aktivistler tarapyndan üns berilmeýänligini aýtdy. Şu hepdeniň başynda Amnesty International guramasy Çeçenistanyň howpsuzlyk güýçlerini ýanwar aýynda 27 adamy öldürenligi hakynda Nowaya Gazeta neşriniň çap eden maglumaty boýunça derňe geçirmäge çagyrypdy. Kreml tarapyndan bellenen Çeçen prezidenti Ramzan Kadyrowyň howpsuzlyk güýçleri ençimeliň dowamında adam hukuklaryny gödek depilemekde. Şol sanda adamlary ogurlamak, gynamak we öldürmek ýaly jinayetçiliklere baş goşmakda aýplanýarlar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın administrasiýasynyň Iranyň öz ýadro programmasyny çäklendirmegi boýunça dünýä ýurtlary bilen baglaşan ulalaşygyny berjaý edýänligini indiki hepdede tasdiklamagyna garaşylýar. Trump'ın özü bu ulalaşygy tanqid edipdi. Döwlet departamentinden Iranyň 2015-nji ýylda baglaşan halkara ulalaşygyny berjaý edip etmeýänligi barada Kongressa 17-nji ýula çenli hatawat bermek talap edilýär. Ulalaşygy görä Iran öz ýadro programmasyny çäklendirýär we bu ýurt garşy girizilen halkara sanksiýalar ýatyrlýar. Donald Trump prezidentlige dalaş eden döwründe Iran bilen baglaşylan ulalaşygy ähli döwürlerde baglaşylan iň erwet ulalaşyk diýip atlandyrypdy we ony ýatyrmagy wada beripdi. Emma Trumpyň prezident wezipetine geçeli bäri onuň administrasiýasy Iranyň halkara ulalaşygyny berjaý edýänligini boýun aldy we Birleşen Ştatlaryň hem şeýle etmeldigini bellädi. Birleşen Ştatlar Irana garşy ýadro meselesi bilen bagly girizilen sanksiýalary ýatyrdy, emma Iranyň ballistik raketa programmasyna adam hukuklary problemasyna we Tehranyň Israýla garşy töwüşçüleri goldamagyna degişli sanksiýalary saklaýar. Birleşen Ştatlaryň Suudi 13-nji ýylda Trumpyň administrasiýasynyň esasan musulman ýylatly 6 ýurdun raýatlary bolup, Birleşen Ştatlarda garyndaşy bar adamlaryň syýahat etmegine girizen çäklendirmesine garşy karar çykardy. Birleşen Ştatlaryň etrap sudyasy Derek Watson, Birleşen Ştatlarda atasy, ýamamasy, daýdasy we beýleki garyndaşlary bar bolan adamlara ýurda barmagy ruhsat berilmelidigini aýtdy. Trumpyň Iranyň, Syriýanyň, Somalinyň, Libiýanyň, Ýemeniň we Sudanyň raýatlary we botgunlar üçin 90 günlük kadagançylygyny girizmek hakyndaky permanyna ruhsat bermek hakynda baş sudyň çykaran kararyny gaýtadan garamagy sudya Watsondan Birleşen Ştatlaryň Hawaii ştaty sorady. Trumpyň administrasiýasynyň baş sudyň kararyndan çykaran netijesine görä agdalan 6 ýurdun raýatlary Birleşen Ştatlarda diňe enatasy, adamsy ýa aýaly, çağalary we doğunlary bolan ýagdaýynda ýurda barp bilýärler. Sudya Watson Trumpyň administrasiýasynyň ýakyn garandaşlyk hakynda ören çäkli netije çykaranlygyny we asliýetinde ata hem mamanyň da ýakyn garandaşlar hasaplanýanlygyny bellädi. Özbekistanyň resmileri 13-nji ýylda Orsetiň Demirgazyk günbatarynda bolan ýangynda wepat bolan 7 adamyň özbekistanly bolanlygyny tasdiklädiler. Özbekistanyň içeri işler ministrliginiň 14-nji ýylda ýaýradan beýannamasynda pidalaryň ählisiniň Xarezm regionundan bolan 19 we 50 ýaş aralygyndaky erkek adamlar dagy tasdiklandy. Orsetiň Leningrad atly sanagat karhanasynda ýangyn 13-nji ýylda ýerden döredi. Orsetiň Dergeňe komissiýasynyň Sankt-Peterburg öňçü bölüminiň 13-nji ýylda aýtmagyna görä yanğını dergemek boyunca iş qozgalıpdır. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış